A dyma fi efo rhywfaint o blant blwyddyn 3 a 4 sydd wedi bod yn gwneud gwaith ar Word Photo. Maen nhw am sôn am rei o'r pethau maen nhw wedi bod yn gwneud rŵan. Felly, ffwrdd â chi.
Helo, rydw enw fi ydy Gregor. Ar Word Photo, rydw i gael i wneud lluniau hefo'r geiriau yn o fo.
Helo, mae enw fi ydy Harriet. Mae ni yn gwneud gwaith ar iPad ar Word Photo gyda Miss Franks ar Kenya.
Helo, fy enw wedi Albi a dwi'n mynd i siarad amdan beth ni'n neud ar Word Photo a beth ni wedi dysgu. Ac da ni wedi dysgu lot o ansawdd i disgrifio anifeiliaid o Kenya. Ac mae sut i wneud o, da ni fynd a copio a lluniau o'r internet a greid o ar Word Photo. Ac wedyn da ni'n sgwennu geiriau ac mae geiriau yn apurio ar y llun i wneud ei fyny.